Äripäevä raadio.
Teabevaratund.
Head kuulajad, algab Äripäeva raadio saade Teabevaratund, mille tänane peateema keskendub eelarvestamisele. Saate külalised on Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila ja Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuberg. Tere tulemast!
Tere!
Tervist!
Mina olen saatejuht Paavo Siimen. Mis eesmärgil te oma ettevõttes eelarvet koostate?
No eks eelarvel on mitu eesmärki, et noh, põhiline on see, et ta on vaatamata tema miinustele eks üks peamine juhtimistööriistu. Eelarvega on võimalik mõõta ka inimeste tulemust teatava määrani, eks, et mingisugused KPI-id tulevad otse ka eelarvest ja noh, ütleme, et see võib olla küll natuke illusoorne, aga ta vähemalt loob mingi sellise tunde, et ütleme, et sa suudad vähemalt trackida seda, milline sinu past performance on olnud, eks, et ega eelarve on sellel hetkel, kui teda tehakse, siis teda tehakse selle lootusega, et ta on ettevaatav, aga tegelikult siis, kui nii-öelda eelarve versus tegelik hakatakse vaatama, noh, siis ta on tahavaate peegel, et tuleviku planeerimine käib läbi siis projektsioonide. Nii et võib-olla need on nagu peamised eelarve eesmärgid.
Ma saan aru, Toomas, et sinu laual on eelarve praegu selline kuum teema, et mis selle tegevuse eesmärk on?
Ma just mõtlesin siin, Andri rääkis, et see on üsna nagu laiapõhjaline küsimus, ma arvan, me terve saate sellest siin täna räägimegi ilmselt, aga noh, peab vaatama seda pidi, et kes seda dokumenti või neid, seda eelarvet siis tervikuna tarbib või kes seda vaatab. Et seal tarbija gruppe on ju erinevaid. Üks on, noh, tavaliselt ju eelarve esitatakse, kui nii-öelda aasta eelarvest rääkides, eelarve esitatakse nõukogule või siis omanikule kinnitamiseks. Omanikul on oma eesmärk, miks ta eelarvet küsib. Juhtkonnal võib olla mõnevõrra teine eesmärk, miks tal eelarvet vaja on, ka see tailsusaste võib olla teine, miks eelarvet tehakse. Aga noh, üldiselt on planeerimise tööriist, et aru saada siis, et kuhu suunas me sõidame ja kas see nii-öelda miinusega ja plussiga numbrit annavad õige tulemuse kokku.
Kuidas Eesti Energias eelarvestamise protsess algab, et oli juttu siin strateegiast, et kuidas see algab?
Jah, no eks läbi ajaloo on ta erinev olnud, aga praegu me oleme jõudnud siis sellise protsessini, et jah, kõik hakkab strateegiaga. Me praegu vaatame igal aastal strateegiat üle. Me teeme siis 5 aastat ette, nii-öelda ettevaatava strateegia, mida me iga aasta uuendame ja see protsess hakkab pihta tavaliselt kusagil noh, jaanuari lõpp, veebruari keskpaik, sõltuvalt kuidas seal ajad klapivad ja siis vaadatakse üle nii-öelda see, kuhu me siis oleme jõudnud ja kõik siis nii-öelda kõike tolle hetke parima teadmist arvesse võttes, et kuhu me siis võiksime igal aastal järgmise 5 aasta jooksul olla. Aga noh, ütleme, et see on selline suhteliselt suur pilt, sellised põhilised strateegilised suunad. Me oleme küll üritanud viimastel aastatel mitte lihtsalt jääda väga üldiseks seal strateegias, vaid need strateegilised suunad ka konkreetsete tegevuste ja siis arendusprojektidega ära sisustada, et noh, kui me näiteks ütleme, et me tahame aastal 2024, et kogu meie elektritoodangust näiteks 45% tuleks taastuvatest allikatest, siis me ikkagi sisustame selle ära ka, et see ei ole lihtsalt selline hüüdlause kusagil paperi peal, vaid et mis moodi me tegelikult sinna jõuda tahame ja milliseid ressursse see nõuab nii rahalisi kui ka inimressursse, ükskõik siis milliseid. Ja selle protsessiga me tavaliselt jõuame nii-öelda ettevõtte siis tegevjuhtkonna ja võtmisikutega ühele poole kusagil seal aprilli lõpus, mais ja siis ta käib läbi meil nõukogust ja me oleme üritanud siis teha niimoodi, et enne jaanipäeva oleks ta siis ka nii-öelda usku ametlikult kinnitatud, et see on nüüd see meie parim teadmine, millega me läheme, nõukogu paneb ja siis sinna oma kas jahi või ei alla, siia maani on meil jahiga õnnestunud, ja siis peale seda toimub veel strateegia tutvustamine siis ka meie üldkoosolekule, kes on siis rahandusminister ja kui vaja siis ka valitsusele, et see sõltub sellest, kas neil on siis selleks soovi või mitte. Ja peale siis seda, kui nüüd suvepuhkused on möödas, kusagil augusti alguses, hakkab siis tegelikult pihta juba järgmise aasta eelarvestamine, mis nüüd baseerub sellel strateegial. Et noh, varem siin on olnud ka selliseid juhtumeid , kus justkui strateegia tehti valmis ja siis kui hakati eelarvet tegema , siis lähtuti millestki muust , aga täna see enam niimoodi ei ole , et strateegia ikkagi tehakse juba sellise vaatega , et see olekski nii-öelda sisend järgmise aasta eelarvesse , kus siis kogu see konkreetselt järgmise aasta strateegiline tegevusplaan nüüd oluliselt detailsemalt lahti kirjutatakse . Ja tavaliselt me hakkame pihta augustis strateegiliste projektide kirjeldamisega , nende siis detailsemate numbritesse panemisega , ajakavad , mida me siis järgmine aasta selle strateegia raames saavutada tahame , ja ülejäänud siis sellise noh , nimetame siis tavapärase tegevuse eelarve , see tuleb natuke hiljem järgi , noh sellel aastal näiteks esimese sellise konsolideeritud pildi me saame kokku nüüd nädala aja pärast ja siis juba hakkab selline protsess , kus siis ärid ja üksuste juhid seda eelarvet nii-öelda kaitsevad , eelarve käib paar korda juhatusest läbi ja siis esimest korda nõukogus me sooviksime olla oma eelarvega novembris ja jõuludeks kinnitatud , et see on see selline tavapärane protsess .
kui palju inimesi on strateegiaprotsessi kaasatud ja kui palju eelarveprotsessi ligikaudu ?
Noh , tegelikult me oleme seda proovinud teha ikkagi niimoodi , et see oleks võimalikult laiapõhjaline . et kõik need strateegilised ideed ja mõtted , mis tulevad , oleksid siis kõikidest üksustest , aga ütleme jah , seda sellist aktiivset tööd teeb meil , me nimetame seda selliseks juhtrühmaks , ja noh , seal on 15 inimest kusagil niimoodi .
kuidas Äripäevas , kas algab ka strateegia ümbervaatamisega ?
Noh , see on päris huvitav jah , kuulata siin , kuidas Eesti Energias käib , et kõigepealt meil on , ettevõtted on tegelikult üsna mitmel põhjusel erinevad , kindlasti samas ka sarnased , ütleme see , mis sa rääkisid , oli päris palju , tuli sellist nagu tuttavat ette . et erisuse mõttes on , üks on tootmisettevõte , teine on teenusmajandusettevõte . Et ma saan aru , tootmises on tegelikult vajagi teha väga pikaajalisi plaane , et kui sa paned 100 miljonit mingisugusesse tootmisvahendisse , siis sa pead teadma , kuidas sa selle tagasi teenid , et meil tootmisvahendid ei ole , et meie kõige olulisemad tootmisvahendid on inimesed . et ei ole nii pikkasid plaane , ei ole raha planeerimise mõttes vaja teha . Grupi mõttes ka , et Äripäev on osa suurest Põhjamaade meediaettevõttest Bonnier Grupp , et see vist käibe järgi isegi natuke suurem kui Eesti Energia , enne siin arutasime . aga noh , Äripäev on ju seal samas ühe ettevõttena seal sees on palju väiksem kui Eesti Energia ja ma pean oma kogemusest pean ütlema jah , et me noh , me räägime , meil on selliste äriväljaannete siis division on Bonnier Grupi sees ja selgelt me ju jälgime turutrende ja kuidas turg areneb ja mis see strateegilised suunad võiksid olla . aga meil päriselt nii peenelt nagu grupi poole pealt ette ei öelda , et meie suund on selline ja teie osa selles on selline . pigem me oleme üsnagi selliste noh , ütleme kohapealse siis juhtimisega , et me tegelikult teeme enda strateegiat siin ja siis jällegi tekkis täpselt seesama nagu loogika , võib-olla mitte nii pikk see periood ei ole , ja me ei räägi nagu ka otseselt nagu strateegia loomest , niimoodi äristrateegia loomest , et me pigem räägime sellisest heal lapsel mitu nime , et siis masterplaanist või sellisest kaheaastaplaanist , et me proovime teha omale selle kahe aasta vaate , mitte kaugemale , sest noh , meie need äritsüklid ei ole nii pikad , pigem iga aastaga lähevad lühemaks , et me ei tea , kas kaheaastast ongi mõtet teha . ja et siis , et oleks nagu olemas see visioon , et me täna oleme siin ja tahame kahe aastaga jõuda sinna ja siis on küsimused , et mis me siis tegema peame , et sinu soovitud tulemuseni jõuda . et noh , hakkab tõepoolest pihta ka sellisest nagu suure pildi planeerimisest ikkagi ja siis sellele järgnevalt siis tuleme konkreetsemalt nagu sellise järgmise aasta äriplaani kokkuleppimiseni . ja samat moodi , et me proovime teha väga laiapõhjaliselt juba aastaid , et ikkagi eelarve tuleb alt üles , mitte nagu vastupidi .
ja kui kõik töötajad on kaasatud ?
Ma ei julge öelda , et kas päris kõik töötajad , aga noh , väga paljud , ütleme kui võtta niipidi , et see eesmärgistamine on tõepoolest kõigi töötajate tasandil . noh , ütleme igal töötajal on oma eesmärk , mis peab siis nagu koonduma sellise üldise eesmärgi toetamiseks . Äripäeval organisatsioonina on hästi selline lameda struktuuriga , et meil on tegelikult siin ühe suure ettevõtte sees on väga palju väikseid ettevõtteid , et noh , niisugune ütleme 30 äriüksust . et see iga äriüksuse juht on tegelikult meie kontekstis nagu võtmeisik , et tema siis paneb oma üksuse eelarved kokku ja me oleme teinud igal siis selle äriüksusel oma selline nagu tugigrupp , kutsume nõukoda , kes siis vaatab , et ta sellise ettevõtte üldise suunaga klapiks ja aeg-ajalt nõustab ja annab nõu ja leiab organisatsiooni sees selliseid siduspunkte .
kuidas te eelarveprotsessi alustate , et kuidas te tagate , et erinevad vahejuhid saavad ühtemoodi aru, et makromajanduse eeldused on sellised ja ma ei tea, keskmise palga muutuse eeldused on sellised ja kuidas te sellist ühtsust tagate või, või võib juhtuda, et igaüks kasutabki oma nägemust ja siis ühtlustate hiljem?
Noh, ütleme, see, et oleks tagatud, noh, kui me selle strateegiaprotsessi juurde natuke tagasi läheme, et see, et nii-öelda sellest strateegiaprotsessi tulemusest kõik ühtemoodi aru saaks, et noh, et kuhu me laias laastus nagu minna tahame, eks? Et see on tegelikult meil teadlik kommunikatsioon läbi kogu ettevõtte, see on siis ärijuhtide ülesanne kõikidele enda üksuste inimestele see kohale viia, see on see, kuhu me liikumas oleme ja see loob siis sellise fooni kogu ka sellele konkreetse aasta eelarvestamise protsessile. Aga jah, ütleme, et me oleme ise ka oma keskis väga palju aru pidanud, et noh, kui palju peaks neid piire siis ette andma, et äkki annaks väga täpsed piirid ette, läheks lihtsamini. Et muidu pead mitu ringi eelarvega tegema ja läheb palju aega, eks. Aga nende arutelude tulemusel tegelikult me oleme sellest loobunud, et me väga jäike piire ette ei anna. Aga mis meil omakorda endal annavad jäigad piirid ette, eriti kui me või ütleme sellised konkreetsed piirid, kui me räägime just tootmise poole pealt, siis on nii-öelda välisturud. Et põhiline, üks põhilisi sisendeid kogu meie tootmise poole peale on välisturgude prognoosid, elekter, õli, kaas, et see tegelikult, ja noh, viimasel ajal ka CO2 näiteks, eks, et see määrab ära selle, kui palju, noh, näiteks põlevkivi kaevandame, kui palju me elektrit toota saame, milliseks suur osa meie tuludest kujuneb ja need prognoosid on siis sisendiks ühele asjale, mida nimetame tootmisplaaniks ja sellest tootmisplaanist siis tuleneb kõik muu, eks ole, sinna. Nii et selle ma annam ette ja noh, siis loomulikult sellised tavapärased numbrid nagu SKP kasv, inflatsioon ja noh, meie puhul ka, kuna eriti just põlevkivi sektor on Eestis väga kõrgelt maksustatud, siis kõik erinevad maksud, olgu need siis mingid aktsiisid, ressursitasud, ma ei tea, põlevkivi tuha ladestustasud, kõikide selliste sisendite prognoosid, mis osaliselt tulevad siis seadustest, me anname ette, et nii-öelda need on siis fikst, aga kõigis ülejäänus osas on tegelikult meie äride juhtidel ikkagi suhteliselt lahtised käed, et nad võivad oma üksuste piires siis seda eelarve vähemalt esimest versiooni kujundada nii, nagu nad kõige paremaks peavad. Aga see muidugi teeb selle protsessi natukene pikemaks meie vaatest, aga mida ta tagab on see, et ühel hetkel, kui siis millestki kokku lepitakse, siis on suurem eeldus, et see, milles siis kokku lepitakse, on ühine kokkulepe, et see ei ole kuskilt eelarve osakonnast tulnud käsulaudeks ja loodetavasti siis, kui seda ellu viima hakatakse, panustatakse ka natukene rohkem südamega, ütleme nii.
Ma saan aru, et see müügi kogus on nagu nende põhjal planeeritav, aga kuidas te müügi hinda planeerite, et müügi tulu kokku saada?
No siin on väga erinevaid meetodeid ja noh, kõige lihtsam oleks, kuna meil on ju Nord Pooli süsteem, meil on Nasdaqil nii-öelda tuleviku tehingud kaubeldavad näiteks elektriseks, et noh, me võiksime sealt võtta, aga paraku meie kogemus on näidanud, et nii-öelda see finanssinstrumentide tuleviku turg erinevatel põhjustel tihti väga hästi seda tegelikust ei peegelda, ta on suhteliselt emotsionaalne. Täna no, on prognoos on see, et ma ei tea, järgmine talv on natukene külmem ja kuivem, ka 2022 ja 3. aasta hinnal tähvad üles, siis saab rohkem vihma, on kõik ka tuleviku oma hinna talleks. Nii et seetõttu meie siis kasutame sellist sümbioosi, kus me vaatame nii finantsturgu, me vaatame regionaalseid analüütikuid, keda on olemas, ja siis lisaks veel oma majasisest prognoosi, nii et sealt me siis üritame kõiki teada olevaid faktoreid arvesse võttes, kujundada selle parima teadmise, mille järgi me prognoosime, aga noh, see on selles mõttes tõsi, et sellel hetkel, kui siis see prognoos ära kinnitatakse, siis järgmisel hetkel on ta vale juba, eks?
See on päris huvitav. On teada aina teie see õlitehase lugu aina, kus tegelikult kogu see investeering baseerubki õli nii-öelda hinna ennustusel. Kuidas sa nagu otsustad, et kas teha investeering või mitte, sest et kui hind võib kaks korda erineda, siis on, ma saan aru, et lõpptulemusele võib olla katastroofiline mõju.
Nojah , eks nende pikaajaliste investeeringutega see dilemma alati on , et loomulikult iga kord , kui selliseid otsuseid tehakse , siis võetakse parim tolle hetke teadmine , noh , on see siis rahvusvaheline energiaagentuur , eks ole , või mingisugused sellised pikaajalised prognoosid , aga ega lõplikku kindlust ei olegi , eks , et me saame selle investeerimisotsuse tegemise hetkel kasutada seda parimat teadmist , mis on , ja ütleme , et kui noh , õlitehase seal tasuvusaeg on seal sõltuvalt hinnast seal noh , 10-15 aasta vahel , eks ole , siis ka selleks perioodiks tegelikult nõndanimetatud hedge-tehinguid sõlmida ei saa , et noh , võib-olla 5 aasta peale saab , kuigi ka juba üle 3 aasta see täiendav aeg seal on suhteliselt ebalikviidne ja ei väljenda seda hinda , mis tegelikult ilmselt kujuneb , ja noh , me oleme , kes on see aasta näinud ju täielikku Ameerika mägesid , mis õlihinda puudutab , et ega lõplikku ei olegi , aga noh , mida on võimalik alati teha ja mida selliste investeerimisotsuste puhul tehakse , on siis tundlikkusanalüüs ja seal siis mängitakse erinevaid stsenaariumeid läbi ja lõpuotsas on siis tunnetuse küsimus , et kas nii-öelda nende täna parimate teadmiste järgi börsstsenaariumite puhul seda investeeringut teha või mitte , eks .
Põhimõtteliselt riski võtmise küsimus , et läheb selliseks .
no loomulikult , ega iga investeering on risk .
nii , aga kuidas teenusettevõttel eelarvestamist alustatakse , et millised makromajanduse eeldused aluseks võtate ?
noh , meil makromajanduse poole pealt on see , et ega üldiselt saate teises pooles räägime siin rohkem sellest beyond budgetingist , et noh , printsiibis justkui , et kuidas ilma sellise klassikalise eelarvestamiseta üldse hakkama saada , siis noh , me oleme ka näinud seda , et kus 3-4 aastat tagasi me olime olukorras , kus me tundsime , et me kulutame liiga palju energiat pikkade plaanide tegemisele , täiesti nagu mõttetult , ja samal ajal oleme lühiajaliselt täiesti nagu udu sees , et ei saa aru , et noh , teinekord ei saanud aru , et septembri keskel , mis septembri tulemus tuleb . et see , ja see samal ajal sa pead oma endast nagu järgmise taseme juhtidele ütlema , et kui meil on selline olukord ja et me toome teile septembris või noh , me panustame kogu grupi tulemusse sellise numbriga . et oli selge nagu probleem , et ja noh , selles kontekstis küsisid makronäitajate kohta , aga makronäitajad noh , ei oma tähendust väga suures pildis . et me täna ka , et me oleme loobunud sellist raamistike etteandmisest , jah , me küll räägime , me tavaliselt alustame eelarvet ka selliste just nimelt nagu sellise üldise suuna või niisuguse keskkonnakoosolekutega kõigile juhtidele , meil on umbes niisugune 40 juhti , kes eelarve tegemisega kokku puutuvad , jah , ja me räägime sellest , et praegu on töötus selline ja võtame mingi siis noh , mõne analüüsimaja prognoosi alla või mitme , teeme nendest üldistuse , et hinnad tõusevad tõenäoliselt nii palju , majanduskeskkond on selline , äri areneb , noh , teeme mingid üldistused , anname nagu üldist pilti , aga samas jätame kõigile vabad käed tõlgendada , et igaüks ikkagi oma äri peab seal sees oskama modelleerida . ja eks see niimoodi vaidluste ja arutelude käigus see nii-öelda lõplik plaan paika saab .
kuidas see protsess välja näeb , et niinimetatud väikeste äriüksuste juhid , et kas nad siis niimoodi ühekaupa käivad juhatuses oma ambitsiooni näitamas või kuidas te siis lõpppildi kokku saate ?
meil on selles mõttes huvitav , meil tegelikult juhatus eksisteerib ainult paberil , et on allkirja andmiseks , et meil tegelikult nii-öelda organisatsiooni sees juhatus ei kogune . et meil pigem on selline noh , seeniorjuhtide kogu , eks kümmekond juhti Äripäevas , kes on olnud nagu kauem ja võib-olla katavad suuremat osa organisatsioonist , ja nende seeniorjuhtide vahel on siis äriüksuste nii-öelda siis koordineerimine ära jagatud , et nende niisugune äri , terve ettevõtte nagu niisugune ärijuhtimise teadmine on siis nende seeniorjuhtide vahel ja et me enam-vähem jah , kujutame ette , mis suunas me liikuda tahame , sealtkaudu siis hoiame seda raamistikku , samas me ikkagi tahame nii , või noh , me tahame luua sellise keskkonna , kus tõepoolest igal äriüksuse juhil on nagu enda plaan . et see ei ole nii , et päriselt ka on alt ülespoole , et igal ühel on vabadus oma valikuid teha ja ettepanekuid , et kuhu investeerida või et mingi uue projektiga välja tulla või et mõni projekt ka kinni panna , kui enam välja ei pea .
kui tihti seda ette tuleb , et noh , on tajuda , et tullakse eelarvet esitama , aga tegelikult ikkagi mingid puhvrid on põske jäetud , et
see on ilmselt huvitav teema , et noh , ma tahaks öelda nii , et noh , et Äripäeva , meil on küll noh , ütleme seesama 40 äriüksust ja 200 pluss töötajat , Eesti Energia ei ole nagu mingi võrreldav , on ju , aga et üksjagu keerukust kogu selle süsteemi toimimise juures , aga ikkagi nii väike ettevõte , et nagu meie ettevõtte sees liigub , noh , me näeme neid puhvreid ja teame , on ju , ja see on , pigem on siis see omavaheline kokkulepe . ja noh , mingis kontekstis ju küsisid saate alguses , milleks eelarvet kasutada , et noh , ma tean , et minust järgmise taseme juhid aeg-ajalt vaatavad eelarvet kui lubadust , mis muudabki eelarve teatud mõttes poliitiliseks dokumendiks ja me oleme sellesse ämbrisse aastaid astunud tegelikult ja me nüüd alles viimasel ajal õppisime selgeks . See sõltub ka natuke , on ju , kes su juht on , juhid vahetuvad aeg-ajalt ja need sellised vaated võivad olla erinevad . aga et me oleme eelarvet kasutanud sellise challenge dokumendina tihtipeale , et me panemegi kinni sinna kirja enda ambitsioonid , siis , kui juhtub see , et me teeme küll väga hea tulemuse , aga enda ambitsioone siiski ei saavutanud , siis küsitakse , no kuulge , kutid , et mis te seal teete , on ju , et juba viiendat aastat järjest ei saa nagu eelarvelisi tulemusi täis . et noh , siis sa saad aru , et tegelikkuses on ju , sa pead panema puhvreid ja see ei ole mitte nagu kuidagi nagu halb , vaid see ongi mõistlik . sellepärast , et need inimesed , kes igapäevaselt sinu küljes ei ole või sinu juures ei ole , neil on ka vaja arusaamist , et noh , et kui sa Bonnier Grupi tasemel , no sa pead mingisugust näiteks rahavoogu planeerima , et kui palju sa pangast pead juurde võtma või jääb sul üle raha , on ju , et kui me teeme liiga optimistlikud prognoosid , mida me täis ei võta , siis see kellegi teise töölauale tähendab probleemi . et selles mõttes sellise suure grupi tasandil kindlasti , no ta ongi poliitiline dokument ja peab olema reservidega , et see on pigem nagu selline hea tava või ütleme , see , ta töötabki niimoodi seal .
kas Eesti Energias on ka hea tava , et eelarve on poliitiline dokument ja natuke on kõrvale ka pandud , et
korra , poliitiline dokument , et ma arvan , Eesti Energia kontekstis sõna poliitiline ilmselt ei ole õige , et vabandust minu kõnepruugi pärast .
no jah , et poliitiline jah , et kui nüüd nende puhvrite juurde võib-olla tagasi tulla , et noh , see on ju selline tavapärane , eks ole , ja see on ka tegelikult see , mis nii-öelda kogu selles protsessis neid inimesi siis , kes seda asja koordineerima peavad , eks ole , nendele nagu peavalu ja lisatööd tekitab , sellepärast et jah , ühest küljest see eelarve peab olema väljakutseid pakkuv , et kui oleks lihtsalt ära tehtav , noh siis mis seal siis ikka , eks ole , aga noh , halb on nagu see , kui nii-öelda seda kulupoolt planeeritakse suurte puhvritega , aga sinna tulupoole ei taha sellist noh , inglise keeles commitment'i tekkida , eks . et ja noh , mida mina oma finantsinimese karjääri jooksul olen nagu näinud , et noh , tihti on ikkagi niimoodi , et kulud üritatakse ära kulutada ja tuludega siis vaatame , kuidas saab , eks ole , noh , tuleb välja , ei tule välja , et eks selle sellise optimaalse olukorra leidmine siia ja lahenduse leidmine , see ongi ka selle eelarveprotsessi üks selliseid väljakutseid , eks , et ühesõnaga , et ühest küljest ka tulude poole pealt oleks väljakutseid pakkuv , aga samal ajal siiski jällegi realistlik , eks . ja ka sellisel juhul , kui me seda tulude puhvrit justkui ära ei too , et sellisel juhul see kulude pool oleks jällegi vastavuses siis nende , selle tulupoolega , sellepärast et ega omanik ju lõppotsas vaatab alumist rida , eks , tema tahab dividende saada . ja samamoodi Eesti riik tahab dividende saada , et kui me nii-öelda oma eelarve ära kinnitame , selle järgi elama hakkame , siis noh , üldiselt eeldatakse , et kui just midagi hullu ei juhtu , et need numbrid tulevad ära . ja kui nad ei tule , siis peab olema sinna väga hea põhjenduseks , et ega see ongi noh , üks nende eelarve tegemise selline suur väljakutse , eks .
mis te arvate , et kas inimeste lisatasud , boonused või preemiad või kuidas iganes te neid nimetate , peaksid sõltuma eelarve täitmisest ?
No hästi lihtne vastus oleks , et jah , aga tegelikult see ei ole tõsi . et kindlasti nendes boonustes peaks olema mingisugune eelarve täitmise komponent , aga ta kindlasti ei peaks olema ainus ja tõenäoliselt isegi mitte peamine . et noh , meie oleme oma siis aastaboonuste süsteemi üles ehitanud selliselt , et lisaks eelarvele meil on KPI-d ja nendest KPI-dest ainult tegelikult väga väike osa tuleneb otse eelarvest . et noh , siin osadel üksustel noh , sellised klassikalised asjad nagu EBITDA , ma ei tea , mingisugused omahinnad , mingid sellised asjad , aga tegelikkuses me vaatame väga palju ka lisaks eelarvest tulevatele numbritele , noh näitena võib siin öelda , et ütleme , meil on kaubandusüksus , mis tegeleb siis nii füüsilise kauplemise kui ka finantskauplemisega ja nendel näiteks üks KPI ei vaata mitte konkreetselt eelarve tulemuse täitmist , vaid tulemust vastu benchmarki . ehk siis kuidas näiteks nad on suutnud turgudel kaubelda vastu siis mingisugust benchmarki , eks . et kas siis halvemini või paremini , et noh , turgude liikumist me ette ennustada väga hästi keegi ei oska , aga seda me saame küll vaadata , et kas me siis oleme paremini või halvemini teinud . noh ja siis näiteks sellised pehmemad teemad nagu juhtimiskvaliteedi indeksid , töörahulolu indeksid , mis siis osa moodustavad kogu sellest paketist , ja siis on veel loomulikult isiklikud eesmärgid lisaks , mida me üritame ka neid arve hoida suhteliselt madalal , et see kaskaad väga suureks ei lähe , et muidu ei saagi aru lõpuks , et millest see tulemus nagu täpselt seal koosneb ja need osakaalud lähevad väga väikeseks , aga jah , see on tegelikult terve selline kompott asjadest , eks ole , mis siis tuleb ja ütleme , see eelarve osa , noh , ütleme , see on üksusteti küll väga erinev , aga noh , ma julgen väita , et see enamuses üksustes ei ole üle 30%, mis eelarve täitmisest koosneb . juhatusel küll jah , et meid vaadatakse nagu selle järgi , et palju me ikkagi lõpuks siis seda tulemust toome , aga noh , ka meil on seal muid mõõdikuid . aga ütleme , mida jah , siis ettevõtte struktuuris allapoole seda nii-öelda vähem tegelikult otseselt mingitest konkreetsetest eelarvenumbritest sõltub , et pigem me üritame need eelarve eesmärgid tõlkida sellesse keelde , et noh , kuidas siis konkreetne inimene enda tegevusega saab panustada selle eesmärgi äratoomisesse ja kui ta selle on ära toonud , noh siis on tema roll justkui täidetud .
kui palju Äripäevas tulemustasud või töö tasustamine sõltub eelarvelubaduste täitmisest või ikkagi pigem klikkide arvust ?
see on nagu see , kas sa oled hommikuse konjaki joomise lõpetanud küsimus . aga et ma lihtsalt tahtsin öelda , et me juba mõnda aega tagasi tegelikult eelarve lahutasime oma nagu boonussüsteemist , aastaid tagasi .
mis põhjusel ?
no põhjusel tegelikult just nimelt see , et noh , et kuidas sa nagu eelarvet vaatad , et kui see on tõepoolest nagu see lubadusdokument , et ja niisugune noh , teatud nende reservide ja muude asjadega dokument , et siis et seal tekib liiga palju konflikte , et ma , kui ma tean , et ma eelarve täitmise eest saan boonust , siis ma tahan teha võimalikult väikse eelarve . et see nagu challenge läheb sealt välja , või ütleme , fookus võib minna täitsa valesse kohta . ja noh , tegelikult me ju ikkagi võrdleme enda edukust nagu turu suhtes , mitte eelarve saavutuse suhtes . et kui siis üldse nagu selliste eesmärkide suhtes võrreldes see peaks olema mingi selline noh , tegevuse eesmärk , et ma ei tea , teen uue toote , saan selle uue toote käima või et siis ma olen hea inimene , saan nagu sellist , saan ühekordse preemia . müügis on teistmoodi kui tulemustasudest rääkida , aga just nimelt sellisel ettevõtte tasandil ja me jõudsime sinna välja lõpuks , et me päris nagu suure laia hulga inimestega Äripäevas jagame tükikest aastakasumist . et tekitasime selline omaniku tunde või nii-öelda mõttena oleme nagu selles suunas liikunud , et ka töötajad nii-öelda käituksid ja tunneksid ennast siin ettevõttes natukene nagu omanikuna . tõsi , noh , on juhtunud selline teema , et noh , meedia on väga raskes olukorras olnud , et ega me ei ole noh , seda nii-öelda omaniku preemiat ei ole mitmeid aastaid maksnud , et paratamatult . et see on nagu selle varjukülg sealtpoolt , et eelarve võimaldab , on ju , panna selle benchmarki kogu aeg liigutada latti , et panna latt 2 meetri peale või 5 meetri peale , et
aga Äripäev on ju kasumisettevõte .
me oleme kasumisettevõte .
kuidas siis üle jää siis ?
no kasumisettevõte , meil on tegelikult on nii , et meil on omanikuga kokku lepitud , et mingi osa miinimumkasumit on noh , omanikul on nagu see esimese kasumi õigus mm-hmm. . et saab , aga noh , see on sellisel suhteliselt mõistlikul tasemel , jah , et me tegelikult ootused kasumile on olnud , latt on olnud kõrgemal . ma tahtsin korra rääkida , et ma mäletan kuskil 2005. aastal või kuskil 2000. keskel Jaan Pillesaar , Helmese juht , ütles , et temal ei ole eelarvet . see kõlas nagu niisuguse müstilise , sealt lavalt ütles , et istusid kõik ettevõtete suured juhid istusid saalis , niisugune kahin käis saalist läbi , et kuidas nii saab , et ei ole eelarvet , et sa juhid ettevõtet , sul ei ole eelarvet . ja siis mul on üks hea tuttav , kes juhib ka sellist Helmese-taolist ettevõtet , natuke väiksemat , aga et ütles ka , et tema eelarve või nii-öelda äriplaan on 3 kuu pikkune . et tal ei ole pikemat vaja . et kui sa teed pika plaani , sa paned ennast nagu lukku , aga tegelikult sa pead olema kogu aeg nagu reageeriv . et nii kui midagi juhtub , sa reageerid , et sa ei tohi ennast niisuguses teenusmajandusettevõttes nagu kinni panna . ja noh , see on suund tegelikult , kuhu ka Äripäevas oleme teatud mõttes nagu tahtnud liikuda viimasel ajal . me küll grupi tõttu , ütleme sellise suures grupis töötamise tõttu , meil peab ka eelarve olema ja me ei pääse sellest ka , ja veidi pikemad eesmärgid ja plaanid , aga tõepoolest , et su elu muutub su ümber nii tihti , et see nagu eelarve sellises joonlaua mõttes , et minetab oma tähtsust , et palju olulisem on seada eesmärke ja eesmärkide poole liikumist ja saada aru , et kui ma tahan mingi suure eesmärgina jõuda , mul on isegi tund käibele see North Stari selline mõte , et meil igal üksusel ja noh , lõpuks ka igal inimesel võiks olla oma siis see üks põhjatäht , et mille poole liikuda , üks täht , kõige tähtsam eesmärk . et sa pead nagu modelleerima seda , et millistel tingimustel ma selle eesmärgi poole liigun , et noh , samat moodi lõpuks ka nagu Excelis on ju , et kuidas need numbrid seal kokku lähevad . aga hästi nagu eesmärgipõhine mõtlemine ja mitte niivõrd seda vaadata eelarvet kui joonlauda või midagi taolist .
Ja ma olen ka sellega absoluutselt nõus , et ega eelarve ka sellel hetkel , kui ta ju kinnitatakse enam nii-öelda noh , eks , et võib-olla isegi varem , et noh , mida meie teeme , on see , et me teeme tegelikult iga kuu ettevaatavaid prognoosi uuendusi ja iga kuu siis sellised väiksemas mahus , iga kvartal päris põhjaliku , kus me võtame tegelikult kõik numbrid ette ja korrigeerime siis seda prognoosi vastavalt tolle hetke olukorrale . Eelarvet me sellepärast muutma ei lähe , aga tegelikult nii-öelda see igapäevane elu käib nende prognooside alusel ja mõõdame ka väga paljusid asju vastu neid prognoose .
meil on samamoodi jah , tegelikult .
Ja mis ütleme , seda 3 kuu perioodi puudutab , et noh , tõenäoliselt see 100% ei ole nagu kõikides ettevõtetes kasutatav , see sõltub väga palju sellest , et milline ettevõte sul on , milline ettevõtte kultuur sul on , millega sa üldse tegeled , aga noh , kus meie oleme sellist lähenemist kasutanud , on näiteks suuremad IT-arendusprojektid , kus meil ongi sellised 3-kuulised nagu sprindid , me seame see 3 kuu eesmärgi , me ütleme , palju selle jooksul võib raha kulutada selle asja peale ja kuhu siis jõudma peame , ja siis vaatame üle ja otsustame , et kas me läheme edasi või me ütleme , et see oli halb mõte ja me lõpetame selle ära , eks . et seda me oleme küll teinud ja noh , ma ütleks , et pigem tõusvas joones , sest see on andnud suhteliselt häid tulemusi , et ühest küljest , kui tõesti mõte oli paha , siis see minimeerib kahju , mis on tekitatud , ja samal ajal siis nendele inimestele , kes seda projekti peavad tegema , ta paneb väga konkreetsed lühiajalised eesmärgid , mis on selged ja paljudele arusaadavad , eks ole , et noh , muidu kui mingi IT-projekt on , ma ei tea , 2 aasta pikkune , siis see vajub tavaliselt vahepeal ära ja keegi ei saa aru , millega tegeletakse , aga nendeks tükkideks jagamine on ennast selgelt tõestanud
. Kas 3 kuud on optimaalne või olete mõelnud , et veel lühemaks teha ?
Noh , ütleme , et on olnud ka juttu ja tegelikult nende gruppide sees , ega nad jagavadki , või nende töögruppide sees nad jagavadki need lühemateks ka , aga noh , meie siis nii-öelda juhtgrupis või juhatuses vaatame sinna korra kvartalis peale .
Küsin seda , et millised on viimastel aastatel nagu suuremad muutused eelarveprotsessis olnud Eesti Energias ?
No ütleme niimoodi , et me oleme üritanud seda asja teha vähem piinarikkaks . et neid voore on läinud vähemaks , me oleme seda protsessi oluliselt rohkem automatiseerinud , et käsitööd vähemaks jääks ja mida me veel kunagi tegime , et noh , kui mina 2014 Eesti Energiasse tulin , siis oli seal selline olukord just juhtimisarvestuse osakonnas , mis siis eelarve poolega tegeleb seal , et igas ettevõttes , igas üksuses oli siis noh , ütleme siis oma eelarvestajad ja oma kontrollerid ja kõik see , eks . me tõime selle kokku ja viisime siis ühtsete standardite alla , et ja ka see on oluline , sest noh , varem juhtus väga tihti see , et istusid siis tähtsad mehed ümber laua ja igaüks võttis portfellist oma numbrid välja , ütles , et ei , et noh , need on nüüd need õiged numbrid , eks . et sellest me oleme nüüd praktiliselt lahti saanud ja see on seda protsessi tegelikult kiirendanud ja sujuvamaks muutnud , noh samuti , mida me oleme teinud , et me oleme neid vahepealseid kooskõlastusi vähemaks võtnud , seda bürokraatiat vähemaks võtnud , aga seda on ka omakorda võimaldanud see , et noh , mingisugused asjad on ära standardiseeritud , et ei pea hakkama iga kord uuesti jalgratast leiutama ja nii-öelda kogu selle protsessi automatiseeritus on ka oluliselt kõrgemal tasemel , kui ta enne oli . aga mis sisulise poole pealt võib-olla puudutab , ongi see , et noh , kõige suurem muudatus on olnud see , et noh , just seesama protsess , et me selle juba selle strateegia teeme sellise , mille peale me saame hakata seda eelarvet tegema , et noh , varem oli strateegia omaette tükk , eks ole , ja noh , siis nüüd hakkame eelarvest rääkima , vaata , mis me tegelikult siis järgmine aasta teeme , eks . et ja see võttis väga palju aega , et siis kunagi koordineerida need kaks asja omavahel ja kokku viia , aga ütleme , et viimastel aastatel sellega ei ole tulnud enam tegeleda ja asi on selle võrra sujuvam .
Milliseid IT-lahendusi te Eesti Energias kasutate , kas Excel ja PowerPoint või midagi muud ?
ei no eks seda PowerPointi tuleb ka kasutada ja Excelit ka , aga üldiselt nii-öelda kogu see eelarvestamise pool on meil ikkagi nii-öelda lahendatud IT-süsteemidega , et seal võimalikult palju oleks automatiseeritust , aga noh , ma ei saa väita täna seda , et Excelit üldse ei ole , et ja noh , ma ei ole ka ausalt öeldes selles parteis , kes arvaks , et teda ei peakski üldse olema , et mingite funktsioonide täitmiseks on ta ikkagi väga hea tööriist .
viimastel aastatel on jutuks tulnud ka kohanduv eelarvestamine , beyond budgeting , et Äripäev teeb ka vähemalt korra aastas selleteemalisi koolitusi , et oktoobris taas on Pierre de Boxnes tulemas kas virtuaalselt või füüsiliselt siia Eestisse , et milline on teie kokkupuude selle kohanduva eelarvestamisega , et ma tean , et härra Boxnes on ka Eesti Energias koolitusi käinud tegemas ?
Jah , ta käis meil seda tutvustamas , et ütleme niimoodi , et noh , see on minu siis isiklik arvamus , et see , kas seda nii-öelda kohanduvat eelarvestamist on võimalik ettevõttes täies mahus kasutada või mitte , sõltub väga palju sellest , et milline ettevõte see on . ja noh , mida ma selle all silmas pean , on see , et noh , näiteks Eesti Energia , et ta tundub võib-olla väljast vaadates küll selline ühtne monoliitne tükk , aga tegelikult , kui sinna sisse vaadata , siis meil on väga palju erinevaid ärisid , et meil on elektri tootmine , meil on õli tootmine , meil on võrguteenused , meil on roheenergia , meil on müük , meil on metalli tootmine , noh , terve erinev hulk erinevaid tegevusi , mis siis tuleb kuidagi ühe mütsi alla kokku koondada ja see , et nii-öelda sellises kontsernis rakendada sajaprotsendiliselt kohanduva eelarvestamise põhimõtteid , noh , kindlasti on võimalik , aga see on suhteliselt pikaajaline protsess , et see sisse viia ja eelkõige selle tõttu , et minu meelest see nii-öelda kohanduva eelarvestamise põhimõtete rakendamine eeldab suhteliselt monoliitset ja ühtset kultuuri ettevõttes . et see , et see toimiks ja käest ära ei läheks , siis tegelikult kriitilisel arvul inimestel , kes selles ettevõttes töötavad , peavad olema samad väärtused ja sama kultuur , et
aga
muidu
on ju
muidu on noh , mina ütleks , et peaaegu võimatu seda rakendada .
ma just mõtlesin selle peale , et vaatasin natukene ka , et mida see Pearte siis selle beyond budgeting kohta täpselt öelnud on ja see on huvitav , et ma julgeks öelda , et Äripäevas me oleme 80% kohal , kui võib-olla isegi natuke rohkem . ja et ta ju räägib sellest mitte eelarvestamist kui üldse juhtimisprintsiibist , et niisugune pigem nagu laiem kui lihtsalt
niisugune filosoofia .
jah , juhtimisfilosoofia . ja me oleme jõudnud sellesse punkti tegelikult ilma Pearteta , et see on nagu asja juures nagu huvitav . et me oleme nagu enda vigadest ja enda sellistest probleemidest õppinud ja oma teed kujundanud ja tegelikult jõudnud sellesse kohta , mis seal Pearte nendes kirjeldustes on ära kirjeldatud .
no mõni näide ?
noh , kõige lihtsam , ütleme see , ta küll päris ei luba seda südameks nimetada , aga on see rulliv eelarvestamine . et me oleme nüüd üks , ma ei tea , 3-4-5 aastat äkki seda teed nagu käinud ja mis iseenesest on huvitav , et ma rääkisin enne , et meil oli mure , oli selle peale , et meil läheb tohutu , noh , septembrikuu oli , kõik juhid läksid hulluks , sellepärast et oli eelarvekuu oli , septembri lõpuks tuli eelarve kokku saada . midagi muud teha ei saanud , kuigi september on meil äriliselt kõige tähtsam kuu , kus tuleb tegelikult tööd teha , mitte numbreid ritta panna . ja me tahtsime jõuda olukorda , kus me tegelikult , eelarve on kogu aeg olemas . Järgmise 12 kuu jooksev eelarve on kogu aeg olemas ja sel hetkel , kus me peame nõukogule või omanikule saatma eelarve , siis me nagu pildistame seda pilti ja saadame ära . ja see pildistamise hetkel ta läheb lukku . noh , selge , et see nagu ideaalpildi juures me täna ei ole , aga me oleme seal üsna lähedal . et meie septembrikuine niisugune eelarve niisugune ma ei tea , segadus , et seda , seda enam sellisena ei ole , nagu ta oli siin mõned aastad
tagasi . mis järgmised sammud on , mis järgmise paari aasta jooksul muutub ?
no teine tegelikult väga tähtis asi oli see eesmärgistamine , et eesmärgistamine ees ja siis eelarvestamine järgi . et selle me oleme ka ära teinud nii-öelda oma kogemustest õppides tegelikult ja me räägime sellest noh , kas kahe aasta plaanist , Northstar plaanist , meil on tõesti igal äriüksusel on oma Northstar plaan olemas , et ja see on siis niisugune suurem eesmärk , kuhu poole liikuda ja selle järgi tuleb eelarve . noh , näitena lihtsalt tuua .
Jah , et ütleme niimoodi , et vaadates täna Eesti Energiat , siis mingites osades tegelikult me neid põhimõtteid juba kasutame , eks . me kindlasti ei ole täna 80%, vaid pigem ma ütleksin seal võib-olla 20%. Ja eriti selles osas , mis puudutab erinevaid arendusprojekte , eks . seal täpselt samamoodi , kui me räägime eesmärgistamisest ja nendest tulemuste mõõtmistest , siis noh , see eelarve on tegelikult kogu selle eelneva tegevuse tulemuseks . et kõik muu toimub väljaspool eelarvet , kaasa arvatud siis selle tulemuse mõõtmine ja vajadusel korrigeerimine , et noh , mida ma võib-olla selle kultuuri all siin enne silmas pidasin , oligi see , et see beyond budgeting toimiks , siis tegelikult nii-öelda selle vabadusega peab kaasas olema ka väga selge nii-öelda nende teostajate selline enesedistsipliin ja arusaam sellest , et mis nende vastutus siis on . ja ütleme , see muudatus siis sellest klassikalisest eelarvesüsteemist sellesse beyond budgetingi süsteemi , see eeldabki ettevõtte noh , teatavas osas siis kultuurimuutust , eks . ja noh , väikeses ettevõttes see võib olla suhteliselt lihtsasti teostatav , suures ja väga erinevatest tükkidest koosnevas kontsernis noh , võtab see aega .
ja härrad , lõpetuseks siis üks-kaks lauset või soovitust , et kes siin praegu ka eelarvestamisega tegelevad , et kuidas siis sellest protsessist maksimumi võtta ja mitte lõpetada hullusärgis
mis osale nüüd sellest küsimusest vastata , ma arvan , see hullusärki jõudmine , et ei olegi nii nagu teema , et lõpuks ju noh , tuleb teha tööd nagu heas usus ja võtta nagu rahulikult seda maailma , et ega eelarve midagi ei muuda , et eelarve on ikkagi ainult olukorra kirjeldus , et sa tegelikult pead oma iseennast muutma ja oma äri muutma ja mõtlema selle peale , kuidas klientidele rohkem väärtust luua .
just , et noh , ütleme , et tuleb arvestada seda , et mis väliskeskkonnas toimub , noh , mida sa saad muuta , mida sa ei saa muuta , ei ole mõtet väga stressata selle pärast , mis ümberringi toimub ja sinu kontrollile mitte kuidagi ei allu . loomulikult vastavalt olukorrale tuleb valmistuda , eks ole , erinevateks juhtumiteks , praegu näiteks noh , see sama Covidi teemad , et noh , tuleb hoida suuremaid puhvreid erinevateks arenguteks , tuleb muuta ettevõtet võimalikult paindlikuks , siis vastamaks sellele , mis ümberringi toimub , et noh , need on need sellised suhteliselt võib-olla trafaretsed , aga samas reaalelus toimivad võtted , mida siis kasutada , et ja loomulikult noh , protsess peab olema hästi planeeritud , et siis ei ole vaja septembris hulluks minna .
suur aitäh tänase vestluse eest , Andri Avila ja Toomas Truuberg . selline oli Teabevara tund 1. oktoobril aastal 2020 . saate ettevalmistamisel olid abiks Piret Metsküla ja Kai Koks , helipildi eest hoolitses Andres Laanem ja mina olen saatejuht Paavo Siimann , kuulmiseni !